Čeští vědci zjistili, že virus HIV je starší, než se odhadovalo. Kam až sahá, odpoví můj dnešní host v druhé půlce magazínu Leonardo. Léčit revma dřív, než začnou bolet klouby. O to usilují revmatologové. Světový den revmatoidní artritidy připomene v reportáži Martin Srb. A Dalibor Zita přidá vůně benzínu a zavede vás do světa studentských formulí. A v novinkách třeba o tom, že se narodil chlapec, který byl vytvořen z DNA tří osob. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Úvodem tradičně pár vědeckých aktualit a novinek s Ondřejem Ševčíkem. Vítej.
Pěkný den.
Na světě je chlapec, který byl vytvořen z DNA tří osob. Podle odborníků je to ohromná novina a hlavně skvělý vědecký úspěch. Revoluce v reprodukční medicíně. Umožňuje rodičům se smrtící kombinací genetických mutací mít zdravé děti. Matka revolučního dítěte má mutace Lajgova syndromu, vzácné poruchy sacharidů, která vede k fatálnímu poškození nervové soustavy. Mutace související se syndromem postihují mitochondriální i jadernou DNA. Tato konkrétní žena má nepříznivé mutace asi ve čtvrtině mitochondrií. Ona sama je zdravá, ale Lajgův syndrom už zabil dvě její předchozí děti. Jordánský pár proto vyhledal pomoc u týmu Johna Zanga z newyorské New Hope Fertility Center. Vědci vyjmuli jádro z vajíčka matky a vložili ho do jádra dárkyně. Z něhož předtím odstranili původní jádro. Zmutovaná, tedy škodlivá mitochondriální DNA přitom zůstala ve vajíčku matky. Výsledné vajíčko, které obsahovalo jadernou DNA matky a tu mitochondriální DNA od dárkyně, pak oplodnili spermií otce.
Veroniko, schválně, co si myslíš, že mají společného tuňák a žralok?
No, krom toho, že to jsou ryby a ze žraloka jde mnohem větší hrůza, tak nevím.
No, žraloky má skutečně mnoho lidí spojené se snímky jako čelisti nebo s každoročními zprávami o napadení člověka. Ačkoliv tyto paryby nenapadají plavce tak často, jak by se mohlo zdát, zaručeně jsou to jedni z predátorů ze samého vrcholku potravního řetězce. Možná ale překvapí, že podobným superpredátorem je vedle žraloka právě i tuňák. Vědcům z Imperial College v Londýně se podařilo odhalit, že i přes svou nepříbuznost se u obou těchto ryb vyvinuly stejné specifické vlastnosti, které z nich dělají neohrožené dravce. Je to třeba schopnost udržet si tělesnou teplotu i v nepříznivých podmínkách nebo styl nárazového plavání. Badatelé také zjistili, že obě ryby mají identický gen, spojený s metabolismem a schopností produkovat energii. Tento objev by mohl pomoci vědcům rozluštit vztah mezi geny a fyzickými rysy. Nicméně takové propojení je složité, jelikož genová exprese může být v různých organismech rozdílná a proto je směr tohoto bádání teprve na začátku.
Lepenák rychle z 8 broušených a leštěných částí z čirého křišťálu. To je nová podoba prestižní ceny Technologické agentury České republiky. 4,5 kilogramu vážící artefakty právě dnes od autora návrhu převzal předseda agentury Petr Očko. Letos víc než kdy jindy se výsledná podoba dotýkala samotné podstaty cen za aplikovaný výzkum. Vítězové si ze slavnostního večera domů odnesou průhlednou Rubikovu kostku.
Šestihraný blok v barvě tmavé pryskyřice nebo broušený azurově modrý hranol. Tvar i barva ceny Technologické agentury se každý rok mění. Její autor, umělecký ředitel Skláren Moser Lukáš Jabůrek, zůstává. V předchozích ročnících znal vítěze předem a výslednou podobu ceny z křišťálu brousil na míru. Letos se rozhodl pro opačný postup.
Každý rok jsem se tak inspiroval tím samotným třeba vítězným projektem. Letos mi přišlo docela zajímavý vzít to trošku obecnějiš. Přišlo mi zajímavý zabývat se tím řešením. Každá kategorie má jiný zadání, jiný cíl, jiný výsledek, ale to řešení prostě to je docela taková ta důležitá složka celého toho projektu. Tak jsem si furt kreslil a přemýšlel, jakým způsobem na to jít. Pak už ani nevím, jak mě napadlo vlastně taková ta Rubikova kostka, jako kde furt hledáte to řešení, jak se dostat k tomu výsledku, tak to mi přišlo docela takový zajímavý.
I sklárna, stejně jako účastníci soutěže, přistupuje k uměleckému artefaktu inovativně. Letošní podoba tak podle předsedy Technologické agentury Petra Očka přesně vystihuje smysl cen.
Existují různé cesty k nějakému objevu, nicméně cílem je vymyslet něco, co má nějaký smysl, nějakou logiku. Ta cena letos opravdu jakoby vystihuje to, že námi oceněné projekty jsou založené prostě na lidské nápaditosti, kreativitě a cílovědomosti dostat se k nějakému konkrétnímu cíli.
Zkušený sklářský výtvarník Lukáš Jabůrek v kostce o rozměrech 12x12 cm nevidí jen kopii legendární hračky.
Bych to popsal jako zjednodušená Rubikova kostka, která je unikátní oproti té Rubikovce tím, že Rubikova kostka je netransparentní, samozřejmě, že to je plastová. Tím, že je křišťálová, tak máte tam krásnou optiku, to zrcadlení, odlesky, prostě má to šťávu, má to takovou energii, takový život.
Porota vybírala z 28 soutěžních projektů ve 4 kategoriích. Originalita řešení, řešení pro kvalitu života, užitečnost řešení a ekonomický přínos. 20. října od 8 večer se v nové budově Národního muzea finalisté dozví, kdo z nich si zaslouží křišťálovou Rubikovu kostku. Radek Kříž, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Technická ulice v Pražských Dejvicích se dnes mění na improvizovaný závodní okruh, prohání se po ní totiž studentské formule. Akce, kterou pravidelně pořádá ČVUT, představuje nejnovější stroje, které sbíraly ocenění i na světových okruzích. Návštěvníci se navíc můžou zastavit u technologických stanů, aby zjistili, jaké jsou nejnovější trendy ve vývoji. Do Pražských Dejvic se za rychlými koly a silnými motory vydal i kolega Dalibor Zíta.
Ulice Technická se dnes proměnila v závodní okruh. Na něm se prohánějí dvě formule. První, výrazně hlasitější, je monopost se spalovacím motorem skupiny CTU CarTech ze strojní fakulty ČVUT. O poznání tiší stroj je formule na elektromotor, kterou navrhl a sestrojil tým E-Force z elektrotechnické fakulty. Vedoucí týmu E-Force Jan Kosina tvrdí, že elektroformule mají jednoznačnou výhodu nad formulovými vozy se spalovacím motorem.
Podle mě ta největší výhoda je možnost využití pohonu všech 4 kol. Z hlediska té dynamiky a jízdních vlastností, když prostě chcete mít rychlý auto, tak ta 4-kolka vždycky vede. A to my máme výhodu, protože rozdíl mezi tím, kdyby stavili spalováci 4-kolku, tak ty tam musí ta řídele, musí tam mít mezináprový diferenciály na jednotlivých nápravách, je to hmotnost zase navíc. Zatímco u nás, když to řeknu zjednodušeně, my dáme 4 motory, každý na jedno kolo, natáhneme tam pár kablíků od battery packu a jsme v podstatě hotoví.
Tým CTU CarTech ovšem nedá na spalovací motory dopustit, jak mi potvrdil vedoucí jeho týmu Lukáš Pacoň.
Ty nejlepší auta na světě jsou tak strašně vyrovnaný, že momentálně nejlepší auto na světě je spalovací. Jo, takže vlastně záleží sezóna od sezóny, kdy se ty auta předhánějí, ale ty auta jsou naprosto konkurenceschopné.
Oba týmy na dnešním dni s formulemi ČVUT představují veřejnosti nové vylepšené verze svých formulí. Tým CTU CarTech kvůli odlehčení vozu využil technologii 3D tisku a nechal součástky vytisknout z titanu a hliníku. Také využil nové řídící jednotky, díky které se tuhost podvozku nastavuje přímo z kokpitu monopostu.
Při tom hlavním závodě dochází ke střídání pilotů, ale na autě se nesmí nic změnit. Ovšem pilot, když do toho sedne, tak z volantu je schopný přenastavit si tuhost vlastně stabilizátorů, zvlášť přední, zvlášť zadní nápravy, k tomu, aby vlastně to odpovídalo víc tomu druhému pilotovi, protože každý z nich má trošku jiný jízdní styl a zároveň zahřejou se třeba pneumatiky, změní se chování toho auta a on je schopný při jízdě si to doregulovat tak, aby to nastavení auta vlastně odpovídalo těm jeho potřebám.
Nová verze elektrické formule týmu E-Force prodělala zase revoluci v tom smyslu, že studenti odstranili trubkový rám a přešli na monokokovou karoserii, což umožnilo obrovské odlehčení. Celkově je formule lehčí o 6 kg oproti předchozímu modelu. Obě formule jsou vyvíjeny v rámci mezinárodní soutěže Formula Student. Studenti v rámci soutěže vyvíjejí a konstruují inovativní řešení pro závodní formule, se kterými se potom účastní závodu po celém světě. Český tým CTU CarTech se letos umístil v celosvětovém žebříčku, ve kterém spolu soutěží 547 týmů na 11. místě. V závodech v USA a Kanadě český tým získal dokonce první ceny. Proč američtí studenti v konstrukcích formulí pokulhávají za evropskými, mi vysvětlil rektor ČVUT profesor Petr Konvalinka.
Mám takový pocit, že Evropa obecně je mnohem techničtější než Spojené státy americké, že ta šikovnost lidí, kteří žijí v Evropě, je na vyšší úrovni než těch amerických.
A to se tedy týká i studentů technických oborů.
Myslím si, že se to týká, že se to propisuje i na ty fakulty ve Spojených státech, protože oni tam na všechno mají techniky. Mají relativně dost peněz na těch univerzitách a oni si mohou zaplatit technika, čili i studenti třeba, kteří pracují na diplomové práci, tak sami v laboratoři mnoho nemůžou pracovat, ale mají tam prostě technický personál, který jim ty práce na objednávku vykonává.
A to se zřejmě projevuje i na práci konstrukčních týmů soutěže Formula Student. A co vlastně účast v soutěži přináší samotným českým studentům ČVUT? Lukáš Pacoň vysvětluje, že účast v týmu je nenahraditelnou zkušeností.
I když je člověk v prváku na strojárně, neumí prakticky nic, tak nám může jít a my ho všechno naučíme. Nemusí nic umět.
Tolik Lukáš Pacoň, vedoucí týmu CTU Kartek. Z pražských Davids, kde probíhá den s formulemi ČVUT, Dalibor Zíta, Český rozhlas Plus.
Nevím, jak s formulí můžou bolet klouby, ale každopádně zmínky o revmatických onemocněních najdeme už v historických análech i ve slavných literárních dílech, třeba v Dobrém vojáku Švejkovi. Přesto o revmatu podle odborníků víme málo, proto dnes na Světový den revmatoidní artritidy začíná kampaň, která by nám měla být hozenou rukavicí. Víc už kolega Martin Srb.
Symbolem letošní revma výzvy jsou opravdu neobvyklé rukavice. Silné a tuhé, které člověku svazují ruce.
Známé osobnosti si vyzkouší, jaké to je být v kůži revmatika a to pomocí simulátoru stuhlosti revmatických prstů.
Říká Edita Millerová, předsedkyně pacientské organizace Revmaliga. V takových simulačních rukavicích člověk jen těžko zvládá i běžné činnosti. Nalít si kávu a osladit ji, to je skoro akrobatický výkon. A tak nějak se cítí lidé s revmatoidní artritidou, vysvětluje profesor Jiří Vencovský, předseda České revmatologické společnosti.
Jedním z prvních příznaků té nemoci může být takzvaná ranní stuhlost. Zánět v kloubech vyvolá stah svalů a stuhlost těch kloubů, která trvá různou dobu, ale někteří pacienti říkají, no já mám, když se jich zeptám, jak dlouho trvá vaše ranní stuhlost, to oni řeknou, no několik hodin nebo až do odpoledne. To není způsobeno tou destrukcí a zničením těch kloubů, ale vlastně tím aktivním zánětem.
Jenže různými stuhlostmi a bolestmi kloubů trpí řada z nás a většinou to považujeme za něco zcela běžného. Jen jeden ze 100 takto postižených lidí má skutečně nějakou revmatickou chorobu. A i ti se začínají léčit poměrně pozdě, vypráví jedna z pacientek, paní Marie.
Operující lékař mě sdělil výsledek, ale k revmatologovi mě neposlal ani nějakou dobu. Prostě jsem nedělala nic, zapomněla jsem jakoby na ten, nic jsem se sebou nedělala. Až po čase, kdy mě začaly bolesti a stuhlost kloubů, jsem si rychle vzpomněla na výsledek z histologie a začala jsem se léčit.
Jeden z důvodů, proč vlastně se pořádají takovéhle konference, je to, aby se zvýšilo povědomí o těch onemocněních, protože řada lidí vůbec neví, že to existuje.
Profesor Jiří Vencovský.
A aby se, dejme tomu, i do povědomí trošičku dostali určité příznaky těch chorob, protože tím se zlepší to zachycení a toho, že ten člověk si řekne, a tohle možná odpovídá tomu, co jsem někde slyšel. Samozřejmě v mnoha případech tak není, ale asi to zlepší tu diagnostiku a ten záchyt.
Příběh paní Marie kupodivu dopadl dobře. Jako jedna z mála se dokonce z invalidního důchodu vrátila do aktivního života.
Pracuji na plný úvazek v domově pro seniory v Domažlicích. Bolesti téměř vymizely, stuhlost taky nemám. Co jako trošku zůstalo, je taková únava. Únava někdy menší, někdy větší, ale proti tomu, co bylo, se to nedá srovnat.
Takové případy se ale nestávají často. Revmatoidní artritida se zatím nedá vyléčit úplně a lékaři ji přirovnávají k požáru. Ten se sice dá hasit, ale některé škody už se napravit nedají a navíc je potřeba dodávat udržovací léčbu, aby se nerozhořel znovu. Proto tolik zdůrazňují, aby se s hašením, tedy s léčbou, začalo co nejdříve. A věda dokonce v poslední době dostává určité náznaky, že by se velmi včasným zásahem nakonec mohlo podařit chorobu úplně vyléčit.
Existují už známky, které dokážou identifikovat pacienty, které bolí klouby, ale nemají artritidu, nemají tady zánět ještě. Ale určitý soubor těch příznaků, které klouby bolí, jak dlouho bolí, jestli je někde v rodině někdo takový, jestli ty pacienti mají nějaké protilátky, soubor takovýchto příznaků najednou začne identifikovat takzvané artralgie, čili bolesti kloubů, které mají zvýšené riziko vyvinout se v tu revmatoidní artritidu. Ty lidi ještě nejsou nemocní. No a teď se začíná zvažovat, zda bychom to vlastně nedokázali zabránit tomu, aby se ta nemoc vyvinula. Je to velmi v plenkách, ale velmi vědecky podložená. Jo, to není jako, že by si to někdo vysloveně vymyslel, to má celou řadu vědeckých laboratorních podkladů, článků a znalostí a tak dále. Já myslím, že tohle je vzrušující tedy a že by to mohlo znamenat.
Výzkum ovšem stále probíhá a je možné, že ukazatel počínající revmatické choroby nakonec lékaři objeví někde úplně jinde než v kloubech. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Na Světový den artritidy naváže další akce už tuto sobotu, 15. října. Lékaři budou nabízet bezplatná vyšetření revmatických potíží v obchodních centrech Chodov v Praze a Avion v Ostravě.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Čeští vědci zjistili, že virus HIV je starší, než se předpokládalo, i když byl objeven až v roce 1983 a nemoc AIDS se považuje za moderní onemocnění, původ virů podobných HIV sahá daleko do minulosti. Původní odhady byly 12 milionů let. Jak je to ale skutečně a proč? O tom už s Danielem Ellederem z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, váš tým stojí právě za tímto objevem. Co vás vůbec motivovalo zkoumat stáří viru HIV? To se dosud nevěděl přesně, to datum jeho vzniku.
No, my se zabýváme obecně těmi retroviry a tohle byl vlastně jakový zpočátku náhodný nález. Stáří lentivirů je velmi kontroverzní téma. Ještě před pár lety se věřilo, že lentiviry jsou velmi mladá skupina retrovirů, že vznikly před pár desítkami nebo stovkami tisíc let, což je v rámci evoluce biologické krátká doba. A my jsme našli takzvanou endogenní formu těch lentivirů, která byla popsaná už v několika případech předtím, ale ta naše kopie, ty naše endogenní lentiviry se zdají být nejstarší, a to zdaleka v řádu desítek milionů let.
Takže to datum se posouvá teď do jakého období?
Lentivirové DNA, které my jsme izolovali, jsme odhadli na něco kolem 40 až 60 milionů let, ale jsou pravděpodobně ještě velmi starší. To my jsme jenom v té práci nemohli zas tak přesně tvrdit, protože my jsme z důvodu omezeného množství vzorků analyzovali pouze 3 kopie. A těch kopií v genomu těch zvířat, u kterých jsme to našli, to je exotický savec, jmenuje se letucha malajská, tak těch kopií je tam asi 100. Takže velmi pravděpodobně mluvíme o období před 60 a více miliony lety, takže druhohory a někdy dále.
My používáme pojem lentiviry nebo endoviry. Mluvíme tedy o původu virů podobných HIV. Proč měnil se ten virus v průběhu svého vývoje?
Měnil se a v tomhletom právě my doufáme, že ten náš výzkum bude mít přínos pro poznání té evoluce. Musím krátce vysvětlit, jak vznikají ty takzvané endogenní retroviry. Tak retroviry mají genom, který je tvořený RNA, to asi posluchači budou z biologie vědět. Naše chromozomy a ta genetická informace, kterou dědíme, jsou DNA ve formě deoxyribonukleové kyseliny. Ta se přepíše na RNA, dále na bílkoviny. A retroviry to dělají opačně, proto se jmenují retro. Oni po infekci buněk přepíší zpětně tu RNA do DNA, tu začlení do našeho chromozomu. A to třeba v případě HIV se děje hlavně v lymfocytech, v bílých krvinkách. A když ten organismus zemře, nebo pokud se třeba infekce podaří vyléčit, tak to pro potomky nemá žádný význam. Ale když se tohle stane v genomu zárodečné linie, spermí nebo vajíček nebo jejich předchůdců, tak se ten virus může dědit. A tomu se říká endogenní nebo takový vnitřní, by se dalo říct, retrovirus. A existuje v nás potom jako lidský gen. A takovýhle fosílí, jak se tomu taky někdy začíná dnes říkat, retrovirů máme plný genom, jenom to nejsou ty lentiviry. Máme jich asi 10% našeho genomu a mají to i ostatní savci. Ale dlouho si lidi mysleli, že lentiviry tohle nejsou schopny udělat s všelijakými hypotézami, že jsou třeba příliš poškozující pro buňky. Až se našel první v roce 2007, a to v genomu králíka, pak byly dva další a do té doby se mluvilo o pár milionech let a ten náš, který jsme v podstatě náhodně našli skrýnováním všech dostupných genomů, je u těch letuch tedy, tak ten je 60 milionů let starý.
To znamená, že pokud ten výzkum bude pokračovat a vy se dostanete k dalším vzorkům nebo další DNA třeba starších savců, tak můžete ještě předchůdce HIV viru objevit. To znamená ještě hloubš do historie.
To určitě doufáme. Ona ta prahistorie lentiviru je úplně nejasná. Ten náš je samostatný kmen, je to takový, řekněme, bratranec toho HIV. Ale to, jak oni navzájem souvisí, těch asi 8-9 linií lentivirů, které jsou vůbec na světě známé u lidí, koní, ovcí a tak dále, tak to vlastně nikdo nezná, takový nějaký ten pralentivirus nikdo nikdy samozřejmě neviděl, ani ho neanalyzoval. My jsme jenom posunuli o těch, dejme tomu, 40 50 milionů let tu evoluci, ten pralentivirus, ten předek všech lentivirů musí být teda ještě zatím. A na tom my samozřejmě budeme dále dělat a dnes je na to výborná doba. Jak jsem říkal, my jsme začali počítačovými analýzami a dnes těch genomů savců se objevuje obrovské spousty. My jsme jich skrýnovali, my jsme jich prohledávali asi 100 a něco a velmi brzy jsou projekty, které dokončí všechny známé savce, to znamená, to budou tisíce, přes 10 000 a i další obratlovce, takže teď je na to vhodná doba.
Co všechno může taková fosílie a ten materiál DNA napovědět? Třeba i to, jak se tehdejší lentivir, říkejme mu tedy předchůdce HIV viru, choval, co se stalo, když takový lentivir napadl hostitele, dá se to vyčíst?
Tak to je těžké, mluvíme o událostech, které se staly někdy před desítkami milionů let. My ani
že se to zanechalo nějakou změnu, která je stále ještě čitelná do té současnosti.
My ani nemůžeme říct, teď si to způsobovalo opravdu chorobu. My jenom víme, že ty předkové letuch byly tenkrát někdy na pokraji těch druhohor, dejme tomu, těmi lentiviry infikovány. Je pravda, že jsme se snažili najít genetické změny a našli jsme změnu v takovém nejvíce studovaném protivirovém genu, který má název TRIM5. A tam jsme našli změnu, ke které došlo v předchůdcích letuch, ne už v dnešních dvou druzích, které jsou známy, ale tenkrát. A ta změna vypadá, že by mohla být vyvolána, ale musím být velmi opatrný, že by mohla být reakcí na tuhletu virovou infekci, ale to je věc určitě na další bádání.
Jaké metody jste použili a jak budete v tom výzkumu pokračovat?
Tak my jsme použili nejdřív počítačové a potom čistě genetické metody z genomové DNA těch letuch. Pokračování toho výzkumu bude v dalším prohledávání genomů dalších obratlovců a pevně doufáme, že se toho hlavně nějaký kolegové chytí, kteří pracují třeba v krystalových strukturách proteinů a budou se chtít podívat, jak se retroviry vyvinuly, jak se změnily během těch desítek milionů let. Zase jenom rychle řeknu, že retroviry se mění hrozně rychle. My můžeme poznat třeba HIV, které vzniklo, které se přenášelo v 80. letech od toho, které se přenášelo v 50. letech. Oni mají velikou takzvanou mutační rychlost, proto unikají všem těm léčbám protivirovým, jsou schopni se rychle měnit. Ale jakmile se stane z toho viru ten takzvaný endogenní a vnikne do genomu, dědí se jako náš gen, tak se začne milionkrát pomaleji měnit. To znamená, on vlastně evolučně zamrzne. A proto my jsme mohli rekonstruovat ty viry tak, jak vypadaly před desítkami milionů let. Takže my teď můžeme říct, co se za těch desítky milionů let stalo v evoluci lentiviru. Jedna taková věc, která nás zaujala, je, že HIV a dnešní retroviry mají 3 strukturní geny a 6 takových pomocných, které různě manipulují ten lidský imunitní systém a způsobují to, že teda doteď HIV nelze úspěšně kompletně vyléčit, jde ho jenom zastavit. A před těmi 60 miliony let, aspoň v těch letuch, stačily 3 ty pomocné geny. A to ještě nemůžeme vůbec z podobnosti takzvané homologie těch sekvencí říct jenom u jednoho matně, co vlastně dělal. Takže tady je spousta možností dívat se, na co vlastně ten virus v té dlouhé evoluci reagoval.
Ten nepoměr ale asi byl tím, že tehdy ten virus nedostával podnět ve formě zkoušení nových a nových léků. Ten ho zřejmě asi urychluje v tom vývoji, protože má více podnětů, na co reaguje v té dnešní době.
To je do jisté míry pravda, nesou takzvané rezistentní kmeny, ale my víme docela dost o evoluci předchůdce HIV, takzvaného SIV, virus opičí imunodeficience, a ten se vyvíjel zcela bez jakékoliv léčby a tam je velmi dobře popsána historie ve 20. století přenosů, kdy HIV typu 1 vznikl přenosem od lidoopů, 4 dokumentované přenosy od goril a šimpanzů a HIV 2 vznikl 8 dokonce. To jsou pouze ty dokumentované přenosy z opic, ne lidoopů, ale
takže ta evoluce tam probíhala i tak zrychleně.
Evoluce velmi rychle, protože nikdo neviděl ještě endogenní formu u opic.
Pokud zkoumáme věc, která je 60 milionů, možná více stará let, jaký ten objev má význam? Jenom to, že zasadíme a podepíšeme nějakou tu časovou linku a zjistíme tedy toho prapůvodce, anebo ty poznatky mohou ovlivnit současnou léčbu nebo současný stav současné vědomosti o HIV, potažmo AIDS?
Tak určitě to nemá přímý význam a to ani nebyl účel, tohle byl takový screen, jak se říká, genetický, ale takhle většina nějakých poznatků a nových cílů pro léčiva vzniká z nějakého základního výzkumu, neříkám zrovna z tohoto, ale z něčeho, co i třeba na jiném systému, na jiném živočichovi ukáže nějaký mechanismus, kterým třeba virus a organismus navzájem, jaký vztah měli, na co virus reagoval, co jsou protivirové mechanismy v tom organismu. Takže my doufáme, že to nějaký význam mít bude. Význam, který to určitě má teď už, že lidi, kteří se věnují filogenezi, té vývoji, tak používají sekvence toho našeho viru na takzvané zakořenění toho lentivirového stromu, že on je opravdu výrazně nejstarší a když se dělají ty takzvané filogenetické stromy, tak sedí v tom kořeni lentivirů.
Vy jste použil krásný pojem virové fosílie. Teď jsme ukázali na případu lentivirů, jak to funguje, ale další výzkumy ohledně třeba jiných virů, když opustíme svět HIV, rýsuje se něco podobného? Další takový objev?
Jak jsem řekl, tak lentiviry v rámci retrovirů jsou výjimečné tím, že ty endogenní vnitřní kopie, ty fosílie, téměř nedělají. Jiné viry to dělají a náš genom je plný velmi starých infekcí jinými retroviry, takzvanými gamma, beta a tak dále, které nás někdy v minulosti, dávné minulosti infikovaly. Některé z nich mají funkce, není čas do toho teď zabíhat, ale velkým překvapením několika posledních let je, že i jiné viry, které v rámci svého množení se do genomu nedostávají, tak se tam jakoby omylem dostali. Takže například v roce 2010 byl objeven bornavirus, který jeho jeden protein sedí v našem genomu nás všech a má neznámou funkci, ale předpokládá se, že ta funkce slouží k obraně proti té bornavirové infekci. A takovýchhle případů u obratlovců bylo víc. Našli se viry způsobující hepatitidu, adenoasociované viry, které sedí v genomech vlastně jako takový omyl. Pro ty retroviry je to vlastně aspoň u těch somatických buněk jejich cíl se do těch našich chromozomů dostat. Takže těch překvapení já jsem naprosto jistý, že nás čeká hodně, protože je zlomek genomů obratlovců, které doteď známe.
Říká Daniel Eleder z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Díky, že jste si udělal čas na náš pořad. Naschledanou.
Naschledanou.
Nejen tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.